Ассаламу алейкум. Немерем менен шөберем, сендер менен көркейіп, сендер менен көгерейім. Сендер тірі тұрғанда мен қартайып не көлейім. Правам жоқ өлуге асқақтатып ән салып, жазуым керек көбілейім. Әділжан деп ат қойып, бесігіңе бөлебім, керек болсам нар болып, арқанды тосайып жүгірейім. Қолымда тұрса тағдырың, жақсылығын әлемнің әуі алдарың әйі түгірейім. Ата менен ананың біреу ақ қой тілегі, ең алдымен бала деп үлпілдеп соққайын жүрегі. Бал мінезді бала ғой, содан соң барып оқитын, білімнен өрнек тоқитын үлкен-үлкен қала ғой. Содан соң дәурен сүретін, кең-кең басып жүретін ауасы кең дала ғой. Соларға бергей тыныстық, соларға бергей тыныштық, құшағы кең қойнашық, отан байтайық ана ғой. Тілейтінім екінші, осыларға өмір бер, тілегейтен шалқыған көнермейтін көңіл бер. Мұқалмас мұқты білек бер, кіршіксіз аппақ жүрек бер. Қолдарыңды жайыңдар, осы отырған қалайық, қабыл болсын